hinaharap ni Julian Assange ay nagbunga ng pagtatalo sa pagdinig sa Senate estimate sa pagitan ng mambabatas mula Partido Green Scott Ludlam at mga nakakataas na opisyal ng kagunang ng panlabas. Ito ay matapos maabot ng United Nations panel na ang founder ng whistleblower organization WikiLeaks ay nadetena sa Britanya kung saan siya naninirahan sa embahada ng Ecuador simula taong 2012 nang walang sapat na dahilan. Sinabi ng pamahalang federal na limitado lamang ang mga magagawang pagkilos para sa 44 na taong gulang na Australiano na tumututol na humarap sa otoridad sa Sweden upang questionin kaugnay ng aligasyon ng sexual assault. Ang detalye sa ulat ni Sunil Aswati na isinalin sa wikang Filipino. Si Julian Assange ay humingi ng political asylum mula Ecuador simula pa noong taong 2012 sa pagsisikap na maiwasang maaresto sa Britanya sa pagkwestiyon sa aligasyon ng sexual assault na patuloy niyang pinabubulaanan. Naniniwala si Julian Assange na kung siya ay may extradite patungong Sweden, siya ay ililipat at dadalhin sa Estados Unidos kaugnay ng paglimbag ng mga sikretong dokumento ng WikiLeaks tungkol sa mga digmaan sa Afghanistan at Iraq. Noong nakaraan, sinabi ng otoridad sa Sweden na nagkaroon ng mga pag-uusap sa pagitan ng Ecuador, kaugnay ng posibilidad na questionin o interrogate ang 44 na taong gulang na maaaring maganap sa loob ng embahada sa London. Sinabi ng kagurang ng panlabas sa Senate estimates na walang pagkilos na ginawa ang Australia upang kumatawan sa pag-uusap sa Sweden tungkol sa kaso ni Julian Assange. Ang huling pag-uusap ay naganap noong taong 2011 buwan ng Disyembre. Pinilit ng mambabatas mula Partido Green Scott Ludlam ang kalihim ng kagawaran Peter Varghese at kasamahang opisyal na John Phillip na sabihin ang naging pagkilos ng pamahalaan sa nasabing kalagayan. Sinabi ni John Phillip sa pagdinig na limitado ang maaaring gawing pagkilos ng pamahalaan.
All we have the authority or entitlement to do under the Vienna Convention on Consular Relations is to ensure that he receives due process in law, and that we're confident that the legal systems are robust, which we are. We should also ensure that he has legal advice, which I think we all know he does have.
Ngunit ayon kay Senator Ludlam, walang sapat na pagkilos na ginawa ang Australia o Sweden sa nasabing usapin.
In fact, because there has been no change in Sweden's approach. They're very much aware of our opinion, but they haven't changed their approach since then. And we are confident that what they had done at that time, which remains current, was consistent with Swedish law and due process.
Well, they've done nothing and it sounds like we've done nothing.
Kinumpirma ng Ministro para sa Panlabas Julie Bishop ng Australia ay humihingi ng payong legal kaugnay ng mga implikasyon ng naging desisyon ng United Nations Working Group on Arbitrary Detention na di dapat naganap ang pagdetena kay Julian Assange at dapat anya siya ay mabigyan ng kompensasyon. Ngunit sinabi ni Ginoong Vergas na walang gaanong may sasabi ang kagawaran ng panlabas sa nasabing desisyon.
The opinion isn't directed at Australia, so we don't see a need to express a view on it. And in any event, it is not a legally binding opinion.
Kwestiyon ni Senator Ludlam kung bakit di kinikilala ng Australia ang desisyon ng UN panel matapos ang naging pagtanggap nito sa mga desisyon kaugnay ng mga bansa tulad ng Myanmar. Pinalaya ng Myanmar ang politikong si Aung San Suu Kyi matapos ang may isang dekadang pagdetena o house arrest. Noong nakarang taon, pinamunuan niya at nagtagumpay ang oposisyon sa halalan.
So it was good enough for the Burmese authorities to respect and uphold its findings, although it took months for Ms. Aung San Suu Kyi to be released. It was good enough for the Iranian authorities, the authorities of the Maldives, a number of other countries, but we're just going to give a free pass to the British government because they don't like the sound of the judgment.
Well, that's commentary.
Nagkaroon ng karagdagang pagtatalo sa pagitan ng mambabatas mula Partido Greens at Ginoong Verzes nang tinalakay ang nasabing balak ng pamahalaang British na ipalik ang pasaporte ni Ginoong Assange matapos makumpiska ito.
Well, I think that's a question for the UK government in relation to its own legal processes and its own legal obligations.
Well, they're now under a legal obligation to let him go and to not submit him to arrest.
That's your interpretation.
It's the United Nations Working Group on Arbitrary Detention interpretation, Mr. Pagias.
I think you'll find that the UK government has a different view.
Nangamba si Senator Ludlam na sakaling walang gawing karagdagang pagsisikap ang pamahalaan ng Australia, maaari itong magbunga ng walang hanggang pagdetena kay Julian Assange.
So actually, they can let this run for another 20 years if they feel like it. And the Australian government would just let that happen.
There's a Swedish statute of limitations that would not allow it to continue for another 20 years.
How long could this conceivably go for?
I would have to take that on notice, but I believe until 2020.
And we just let that slide for another...
As I said, it's our job to ensure that there is due process, that he has access to the legal provisions, and that nothing has been done to him that's not consistent with what would be done for a British citizen in the United Kingdom or a Swedish citizen in Sweden. We cannot interfere in another state's legal processes.
Tatlo sa aligasyong sexual assault sa Sweden ay binawi na noong nakaraang taon dahil naabot na nito ang takdang panahon para maghain ng reklamo o yung statute of limitations. Nais ding questionin ng otoridad sa Sweden si Julian Assange kaugnay ng isang sexual assault allegation noong taong 2010. Next.